Góðan daginn, góði gestir, ég heiti Stefán Jósk Margeirsdóttir.
Og ég heiti Sunna María Helgadóttir. Við erum hérna fjórar ljósmaður saman í dag.
Já, við í tilefni þess að við séum að gera seríu sem heitir Litið öxl í samstarfi við Ljósmaðarafélag Íslands.
Já, þar sem við erum að snúpa handleggin á reynsluboltum, hérna, stéttarinnar. Ég kom á ausa úr viskubrunnunum fyrir okkur.
Heldur betur.
Við erum hérna með tvær konur sem hafa nú kennt okkur. Heilmikið sjónu ljósmóður þín, hérna, Stefania og við, ég ætla hann að fylgdi þeim báðum svolítið í náminu og fyrstu svona skref í starfi.
Nákvæmlega heldur við gætum ekki hafa verið hefnari.
Nei, þannig að við fáum þær kannski bara til að það sko ránkula augunum, það svo hóverar að þeim fyrst þetta bara fyrdi. Hefum við að fá þær til að kynna sig kannski.
Já, heyrðu, Guðrún Böðastóttir heiti ég. Og byrjaði ljósmáluskólanum 76 og útskrifast 78.
Betur þetta sem Gunnar Bö?
Já, já.
Það ekki?
Jú, jú. Miklu betur.
Ég hinn helmingurinn af okkur og ég heiti Margrét Bjarnadóttir, Margrét Ástís Bjarnadóttir og betur þetta bara sem Magga Bjarna.
Heldur betur það. Og af hverju eru þið komnar hérna saman?
Ég held kannski að sé að því að við erum búin að vera mikið saman í gegnum lífið og starfið. Byrjum saman í ljósmáskólanum, sama dag, 76.
Sama dag, bekkjarsystur.
Bekkjarsystur og herbyggsystur á vistinni.
Og þið eru báðar að vestan, er það ekki? Er það ekki rétt munið hjá mér?
Jú, ég af Barðaströndinni.
Já, þá segir maður kannski ekki að vestan.
Jú, það alveg að vestur sko.
Já, Patró, það
já, rétt hjá Patró.
Já, ég man alltaf út af bláberjunum. Það eru best að hafa bláberjun.
Og ég úr Dýrafirði.
Já.
Það líka góð bláberjur þar.
Já,
bláberjur. Við þurfum að fara.
Já,
100%.
Já.
Þannig að þið voru sveitastúlkur, komnir í
borgina. Þekktist þið eitthvað fyrir?
Nei, aldrei sést.
Aldrei sést.
Ástu fyrstu sín?
Já, það var eiginlega pínu svo leysið, það ekki kunna.
Jú, ég held það.
En ég er svo leila að reikna. Hvað voru þá gamlar sirka þegar þið voru að byrja hann í náminu?
Ég 23, já.
Það getur ekki verið að vera 23, þú bara ári eldri ég og ég var 20.
Ok, sirka 20 þarna.
Já, þá hefur verið 22.
Já, ég var 20 og ég var yngst í hólin okkar.
Ok, já.
Og er alltaf yngst í hólin okkar.
Já. Hvað voru þið margar í hópnum, munið það?
Já, við byrjum 16.
Já, ok.
Sann stór árgangur.
Já.
Svo hætti ein eftir fyrir árið, tíminn á fyrir árið.
Já.
Þannig útskrifast 15.
Já, ok. Það nú myndalegur árgangur, myndi ég segja. Mm. Er það ekki?
Já, ég held það.
Já.
Það ekkert margir árgangur verið stærri.
Nei.
Engi stærri.
Nei.
Kannski jafnstór.
Hvernig
völduð þið að verða ljósmór? Hvernig ef þið reikið það?
Já, ég get nú bara sagt, þeir sem eru aldrei upp í sveit, þeir byrja að taka móti lömbum. Ég sammála. Og maður gerði það bara. Og ekkert bara á mínu bæ, heldur, fór maður á hina bæin líka ef að þurfti að hjálpa einhverju rollið þar. Og svo var amma mín, hún fór og hjálpaði ljósmóðurinn í sveitinni þegar hún fór að sitja yfir. Þá fór hún að hugsa heimili fyrir ljósmóðurinn þar. Þannig að maður var alltaf meðvitaður það eða fjölga í hreppnum eða fyrir þinu.
Það var svona partur á daglegu lífi að hérna,
já.
Þegar að það var koni fæði einhvers staðar.
Og það var, bara gerðist nokkuð oft þá, já. En það gerðist ekki oft núna. Þannig að áhugin var bara þar.
Akkurát, byrjaði sveitburðinum og...
Já, það er bara að pínu eins hjá mér að hérna ég var alltaf að hjálpa kindunum. Og vaka á nóttinni að taka móti lömbum og mér fannst þetta mjög heillandi þannig að næsta skref hlýtti að vera að fara
taka móti mannspönnum.
Svo var amma mín reyndar líka ljósmóðir sem að ég allin upp í sama hús og hún þannig að þetta svona kannski pínu í genunum.
Þegar ég mjög svipa sögu.
Mm. Amma mín var fætt 1900 og hétt Björg Jónsdóttir og hún tók á móti síðustu börnunum sínum 69.
Já.
Og þá ég alveg 13 ára eitthvað.
Og hún rétt um 70 þá já. Að hérna, fara í fæðingar.
Og það var hún alltaf bara heima og það voru ógrindi týparar.
Vá, já, hérna.
Ég geti nafngreintar, ég ætla ekki að gera það, þær vita hverjar þær eru.
Landslagið hefur verið hægt öðru sér á þessum tíma.
Já. En ég hérna fekk hann aldrei mikið til að segja mér.
Nei.
Nei, þetta bara svo mikið einkamál, Magga.
Já.
Ég má ekki vera að segja og ég sagði hvað gerir þá og eitthvað. Þegar ég fann að læra sko, þá svona ég bara vil ekki vera að tala það hvað ég var að gera.
Fannst bara ekki hún vera partur af?
Nei, ekki það hún ætti að vera að segja sögun eitthvað áfram.
Já, það bara, þetta bara enga mál konunnar og hún var þarna bara hjá
þenni. Já, það reynda bara svolítið sætt. Já. Ég var alltaf að reyna að draga samt upp úr henni einhver fræði
Já.
Frá því hvað hún hefði gert þegar hún lendi þess á hinnu. Mm-hmm. Nú var mjög farsæl og misti aldrei konaði barn.
Nei.
Sem er mjög sérstætt örglega í þá daga.
Og einmittu. Við þessar aðstæður eða þannig ef maður hugsa sér í dag að hérna
og gæti tvíburar að fæðast heima og
já, akkurat
það hefur örugglega gert nokkur sinnum
já.
Í þá tíð
akkurat og sitjandar og allt þetta þú veist, þú hefur ekkert vita alltaf einhvern veginn hver var á leiðinni og hver margir og hvernig stellingu Vá en hérna við vorum bara spenntar einmitt að heyra aðeins frá ykkur líka svona að þeir rifja pínlítið upp þessi námsár, hvernig þetta var þegar við vantlega verið á vistinni einmitt, hvernig bara lífið var og verknámið svona ef að þeir rifja það eins upp, eða svona, já, þetta starfsnám.
Völdu þið hvora aðra sem herbyggisfélagar?
Nei.
Það valdist fyrir ykkur?
Það var valið fyrir okkur.
Það voru örlögin.
Það voru örlögin sem var völd okkur saman. Og við vorum sem sagt yngri og eldri nemar á vistinni á sérskora hæðinni, en þegar við erum að byrja þannig að 76 að þá svona aðeins komið pínu lítið frjálsræði þú veist maður var ekki, þá voru ekki allir skildu til þess að vera á vistinni, en þú gast haft aðsetur þar og haft herbyggi og örgulega borga eitthvað pínu fyrir það en við vorum alveg fastar á vistinni og einhverju fleiri kannski en ekki margar.
Þetta ég man ekki hverjar en það var allan að flestar eða allar með aðsetur og áttu herbyggjuskiptum föt og
svá á milli vakt eða kvöldvakt, morgunvakt og eitthvað svona.
Mér stætti það var svolítið vel.
Það var rosalega gaman.
Þetta var svo skemmtilegt. Það er margar skemmtisögur sem eru ekki sko hævar til þess að segja frá. Það bara svoleiðis. En við máttum sko alveg fara út á inn eins og við vildum. Við þurftum að láta vita, við ætlum að gista annars staðar og við urðum að vera komnar heim, held ég 11:30. Og það var stundu smátt selens að vera komin heim svona snemma
Og hélt partíð og ekki bara áfram
ekki alltaf haldið
Nei að fylgja þeim reglum
Nei
En við þurftum að hringja bjöllu til þess að komast inn eða við komum og seint
Og þannig hver hérna, hver var hinum einu með bjöllu?
Þá vissi allir
Já
Ljósmaravaktin, fæðingavaktin
Og var að vera að spyrja ykkur hvað voru að gera Já. Með hverjum voruð þið Þannig að það var svona eins og þetta væri foreldrarnir ykkar einhver veginn.
Svolítið.
Já.
Og svo mætti við kannski morguvægt og það var alveg horta á okkur hvernig standi við væri einhvern veginn. Við erum bara örgulega búin að sofa nóg og við værum réttu lit á sokkum og við áttu sko að vera hvítum sokkum við kjólana.
Já.
Og hafa búningin í standi og allt þetta.
Og kappa nú atriði sko.
Og kappa nú hausnum.
Máta búningin
Já.
Og svundunar.
Var það kjólar?
Þetta voru sloppar og hvítsvunta og kappi.
Stífaður.
Kappi. Stífaður.
Já. Og svo, já, hvítir sokkar.
Já. Hvítir spórsokkar.
Var þetta...
Það var algjör stærla okkur.
Var þetta, mér sér þetta bara svolítið smart, sko. Var þetta þægilegt eða óþægilegt?
Nei, þetta var ekki þægilegt.
Nei, ekkert gott að hreyfa sömmi, svo sem...
Nei, og kappin og lag niður og...
Í hita leiksins,
já.
Svo var sko þessi kappaskilda mjög ströngandi fyrst árið, skammarið, varum ekki kappan, og en svo línast það líka.
Já, og svo breytti spúningurinn á þeim formin annarið, þá fenguðu hvítan slopp sko.
Í staðin fyrir
kjólin græna kjólin
og
hvítasvönduna.
Já, það var græn kjóll fyrst með hvítri svöndu og svo hvít.
Þetta ótrúlegt.
Og hérna, þannig að þá fór maður svona að leifa sér að vera ekki með kappan á nóttunni og ekki svona ef að yfirvaldið var ekki á svæðinu og
Og hérna yfirljósmóður var náttúrulega bara alltaf í vinnunni og hún Já. Passaði mjög vel upp á nefnana sína.
Mm.
Þeir væru henni til sóma.
Það hljóma pínu eins og grímuskyldan hérna í COVID að það var alltaf svona á nóttunni og svona aðeins afslappara hérna, gríman svona aðeins tekin til hliðar. Stundum kannski.
Já, alltaf sé ekki eitthvað álíka.
Já.
Þannig að ef að þú varst hérna greipin kom of seint og þreyttir, varst þið settir í erfið verkefni eða var einhver samúð með manni?
Nei,
ég man ekki þetta.
Vá, mér svo þetta gott að refsa.
Já,
var
það
að refsa. Nei.
Ok,
það var ekki að refsa.
Það var aldrei að refsa.
En var ekki stundum verið að halda aðeins áfram bara með kannski eitthvað partí bara inn á vistinni?
Jú.
Já.
Gerðist alveg.
Þið með ég alveg segja hvað því. Þið ekki fara að vera reknar.
Nei.
Ég held náttúrulega heilt yfir þá var meðalaldurinn miklu lærri. Þannig að það voru ekkert margar sem voru með börn. Þannig.
Nei.
Og fjölskyldur.
Ekki margir kannski giftir.
Nú sko flesta ljósmæðnar orðin þar fjölskyldukonur þegar eða fjölskyldumanneskir.
Já, með mitt í náminu.
Já. Við vorum einar sem voru ekki
voru ballausar í náminu.
Já, nákvæmlega.
Þóttum nú algjörir úlingar bara hann í hólinu.
Ég hefði svo það spili aðeins inn í líka.
Já.
Mm. Voru reyndar ekki 20 og 21.
Nei, svo sem ekki.
En svo sem að var elst okkar í hólinu, hún átti 5 börn þegar hún byrjaði í náminu.
Já, það hefur verið ákveðin reynsla.
Já, okkur fannst hún hræðilega gömul.
Já, svona fyrstu dagana,
já.
Hvað var hún mikið eldri en þig?
Hún ekki svona 35.
Já.
45, ég hugsa það.
4 gömul alveg.
Já. okkur fannst það þegar maður er 20 ára.
Algjörlega.
Þá bara svolítið allir gamli sem yfir 30 sko.
Já, algjörlega. Og var þá eitthvað svona meira líf í húsinu, einmitt voru þarna einhverjir læknar eða lækna einhverjir stúdentar aðrir að koma í þessi partí eða var það meira bara svona þessi ljósu nema hópur?
Nei, þeir voru áttuðu alveg til að líta við.
Já.
Og það var bara gaman.
Ég skil það vel. það gefi ekki mikið upp þessa konur.
Jú, það var oft, þetta var nú bara mjög góð setustofa að neppi og bara huguleg.
Já.
Og það var mikið setið þar og spjallað og hérna eins og læknunæmarnir og deildalæknir kom í kaffi og svona.
Já.
Og læknunæma hollin þau buðu og þeir heldu upp á þegar þeir voru búnir með sko fæðingavaktina.
Já.
Þannig eftir 5-6 vikur ég mann eitthvað var. Þá heldu þeir oft stór partí og þá var okkur alltaf búið með.
Þetta.
Þetta er alveg búið sko.
Þetta er alveg búið.
Ég segi að það fyrir að byrja þetta aftur.
Jú, ég held að það var skemmtilegt.
Og voru þið að elda matinn og halda svona ákveð heimilegna eða hvernig var það?
Við gerum það sko stundum og svo fórum við náttúrulega bara út í matsal að borða það.
Já, nömmit.
Eða bara í bæinn eða eitthvað.
Þið náttúrulega bjögguð þannig sé á spítalanum.
Já.
Er það ekki rétt
sjálfur?
Mm-hmm. Er þið síðasta árgangurinn sem að fekk að upplifa
Vistina?
Já.
Já.
Ég fer út að voru sem við útskrifust þá var vistinu lokað
Það svolítið magna, það gaman að upplifa
það 78
Akkurát.
Og það var sko búið að vera að hóta okkur þessu að það eftir að loka vistinni og okkur líka eitthvað ekki hallinu, þannig að 1. maí þá fórum við í stóra kröfugöngu með fullt af skiltum
til að berjast fyrir vistinni
og berjast fyrir konur en fæðingarólofi og fleiri fæðingar og ég man ekki hvað stóð að þessu og ég hef fullt af myndum að þessu mjög skemmtilegt og við vorum bara þannig
framalegi flokki láta til sín taka
Akkurat. Og við heldum allan vistinni næsta vetur og svo varum við luka þegar við hættum að rífast
Hver ástæðan fyrir því að henni var hægt?
Bara alltaf að ekki verið óhagkvæmt eitthvað, ég veit það ekki.
Þetta klassíska?
Já, ég veist að vandaði húsnæði og eitthvað.
Ég veist að líka að hafa verið kannski færri sem að hafa þurft á því að halda.
Já, með mitt.
Já, bara fjölskyldi fjól.
Svo það var nú ekki margir á vistinni ef að vistin væri til staða núna, held ég.
Nei, ég veist ekki.
Ég veist ekki.
Nei.
Ekki Reykjavík.
Nei.
En hvernig svona líka ykkur námið, þú veist, hérna, ungar stúlkur sjálf sér, þú veist, við leist ykkur alveg á blekuna þannig að þeir eru voru mættar bara í fæðingar og allt saman frá upphafi.
Já, já. Ég var nú ljósmóðurinn hann að vera vestan. Hún var búin að taka mig með sér einu sinni bara þegar ég var 17 ára. Hún vildi endilega ég yrði ljósmóður og fekk leyfi hjá einhverju konu og þingari til að taka með sér gest og ég var alveg rosalega spennt.
Ég trúi því.
Og ég bara beið, það var sveita sími sko, svo einhverju nóttina heyrði ég að það var hringt í ljósmóðurina. Stökk bara mér til að hlera. Maður hlera í sveitinni sko. Og svo beið ég líka eftir að hún myndi hringja og hún myndi standa við að taka mig með sér sem að gerðist. Sem að var alveg frábært.
Var þetta lánsum fæðing?
Já, mjög.
Fjölbyrja?
Nei, frumbyrja.
Ó, það er neðslegt.
Já, já.
Þannig að þú
og
bara...
Og það var tvö rúm þarna. Ég sat upp í öðru rúmun og heklaði og ljósmóðurinn sat bara við rúmi hjá konni og ég held hún hafi bara haldið við kúlina og hún bara lunga úr nóttinni.
Já.
Þetta var bara mónitorinn. Mónitor þess tíma.
Við að þreifa hríðirnar og hvernig leið hörpust og slækast í fæðingunni.
Þannig að það var fyrsta fæðingi sem ég sá.
Þú hefur bara fengið bakteríuna í þig þarna, með þessa nótt, fæðingabakteríuna, góðu.
Ég kannski staðfestinguna.
Já, akkurat, eftir allan sauðburðin. Vá, það magna. Já, þannig að þú lést ekkert sláð út á læginu þegar þú fórst að sjá fæðingar í
Alls ekki.
Náminu.
Nei.
Nei.
Ég var líka búin að sjá eina fæðingu hjá sýstu dóttur minni. Sem að var, nei ekki hjá sýstu, þegar sýstu dótt mér fættist, það var sýsti mín sem var eiga bat 16 ára.
Ok.
Og ég var með henni.
Varst þú yngri eða eldri?
Ég var eldri, ég er eldri. Og þetta var útrúlegt upplifelsi, þetta var á Akureyri og hún var frumbyrja og það var einhvern veginn ég var að vinna og ég var alltaf að hringja þegar hún kom upp á spítala og spyrja hvernig gengur og á ég að fara að koma og eitthvað og svo er það bara alltaf neittir nú bara fyrsta batn og gengur hægt og eitthvað svona komdu bara að búin að vinna og ég var búin að vinna þrjú og þá fór ég beint upp yfir þegar ég kem og þá segir hún við mig Magga það eitthvað að ég þarf svo mikið að kúka og ég bara láttu vita að þú þeir eru að kúka ég veist náttúrulega bara ekkert endilega að það væri barni að koma Og þá er hún bara bólar í kallur tekið núna hann í sængin.
Og hún búin að vera ein?
Bara hún er ein upp í rúmi allan daginn. Mm. Og hérna, Æ. Og þá er önnur kona fæða á Akureyri og örgla bara ein ljósmóður því að það kom einhver hjúknanemi eða eitthvað sem var búið að segja hún að halda kallunum inni þegar hinn væri búin. Og ég hugsa bara, þá hugsa ég, er þetta allt í lagi? Á ekki bara kalla út aðrað eitthvað? En þetta gekk og það er í skrátur og ljósmál kom og það kom fljótt aftur grátur og hjá frænku minni, nei hjá sýsti minni og hérna hún fættist þessi flotta stelpa hana sem að er núna örgla 40 eða verða 50.
Þannig þú ert líka múin að sjá fæðingu.
Já, ég var líka múin að sjá fæðingu.
Þetta óhefbundna í sjálf sér.
Já, svo hérna held ég að við höfum þurft að sjá fjóra fæðingar ánum áttum fara að vera með.
Já.
Og þá áttum við helst sko yfirljósmóðurinn sem var þá Kristín Tómasa sem er út á hinn að hérna hún tók alltaf fyrstu fæðingunni og mögulega gat með hverju nema.
Vá.
Það var metnaður í sem sagt náminu.
Já.
Ég myndi segja það.
Og var hún þá svolítið að segja ykkur svona
Já.
Hvernig hún gerði hlutina?
Hún var rosalega flink ljósmaður og hún kenndi vel, já, hún gerði það og bara við munum örgla báður ég og Gunnar bara mjög mikið eftir mörgum ljósmaðurum sem að við hugsaðum að ég allavega hugsaði mér langar að vera eins og hún
Já
Þú veist þá þegar ég var að byrja
Marga flotta fyrirmyndir
já, já,
akkurat
Og svo voru náttúrulega aðra sem voru aðeins leilir og strangar og eitthvað sem að var það bara var ekkert skeistur að þeim
Nei, nákvæmlega
Já, það eru margir mjög skemmtilegir karakterar.
Já.
Svolítið ólíkir.
Akkurat. Já, nákvæmlega það er...
Nei, auðvitað byrja ná með aðeins öðruvísi. Fæstar hafði kannski unnað henni á spítala eða komið henni á spítala.
Já.
og maður bara þeir komandi upp á fæðingagang það var einhver búin að vera þarna og hún fór að búa ambulans með mikilli sveiflu mér varst þetta algjör snillt sko það var ambulans það var sett svona lag utan hérna búið og sérstakan hátt
Já.
Og mér varst þetta að hún skildi kunna búa ambulans mér varst alveg rosalegt
alls konar einhver svona verk sem að þið hefðu ekki dátta kunna neitt eða þú veist ef þið hefðu ekki dunni
Við kunnum ekki neitt
Nei.
Þú veist, þú varum algjörlega bara
inn á sjúkrás
inn á blöytur á bak veirun, sko
Þannig að það var einmitt líka verið að fara í þetta að búa og
algjörlega kenna okkur allt frá bara eins og þau byrja núna að læra bara í hjúkrun á fyrstu mánuðum, sko
Já.
Þá vorum við líka að læra á svo vorum við líka langa að þrýfa alltaf fæðingastöðunar eftir fæðingarnar
Já, það var þannig á þeim
Já, við þrýfum fæðingastöðunar
og kannski voru bara heilt yfir ekki þrýf
Nei
Voru þá bara allir hjúkrunarfræðingar og allir ljósmæður sjá þrýfin
Ég veit ekki, það, þetta var svona fæðingagangi sko
Já
Það voru nú ekki margi hjúkrunarfræðingar í ljósmæðurnáminu þá
Nei.
Nei, já, ég meina bara á sjúkrahúsinu
Ég veit það ekki En svo kannski kom þetta nú svona Það gerðist hellingur með við vorum skólanum
Já, þegar við verið þarna á svolítum umbreytinga tímum
Já, ég hugsa það
já.
Og það kom örgla sko við nema kannski yngri nefnir hafði bara farið að þrýfa Ég meina
Nei.
Ég held að hafi komið þrýfa fólk bara setna árið sem við vorum með eitthvað Því að þetta var stundur þess að geta ímyndað ykkur að hérna, þurfa að þrýfa eftir alla fæðingar og þá voru nú nokkuð marga fæðingar þessum tíma ekkert mikið færi ekki,
það er ennþá þannig svolítið út á landi ef að þú ert að vinna á nóttinni eins og Keflavík og Neskaupstað þá ertu svolítið að þrýfa á nóttinni ef það kemur önnu kona sko.
já.
Og það er engin smá þrýf
mikil ábyrg sko, ábyrg
þetta skiptir miklu máli að allt sé reynt og hérna ekki með einhverjum vessum frá bara fyrir konu þú veist hérna búnaður og annað það gengur náttúrulega ekki
voru böð þarna?
Nei.
Fætti engin í baði þarna þessum tíma?
Nei.
Það fengur ekki að fara í sturtins eða baðið fengum við böðum allar konur í rúmi
Já, með bara þotta
með þotta poka.
Áðurnar fóru fæðingu?
Nei, eftir fæðinguna
Það var mjög næst, þær bara
hérna, lift upp
höndum og fótum og við þrýðum þær og eins og við best kunnum. Og...
Var það bara beint eftir fæðingu eða bara í sængulegu?
Nei, aðra fóru frá okkur.
Aðra fóru niður.
Á sængulegu.
Já. Það mjög áhugavert.
Hvað meira við einmitt að við hugsa eitthvað svona...
eitthvað sem hefur breyst
já, eins og verkja með fyrir þessum tíma eða eins og í dag svo mikilvæg áhersla á að reyna að reyfa sig í fæðingunni og annað hvernig svona var lífið á fæðingastofunni þarna þegar þeir eru að byrja með að við kannski í dag
það voru nú ekkert mikið á reyfingu sko
Nei.
Mér finnst það nú aðalega hafa verið bara í rúminu
já
þannig að það voru búin að missa vatnið þá máttu hann alltaf ekki stíða fram úr rúmi og fóru bara á bekken og
Þó svo að væri skorðar gotlur.
Já.
Og ætli það hafi verið hreinlætis hérna, regla, að
ekki.
Það væri ekki gusast vatnum öll gólfi.
Nei, svo fyrir það að þrýfa minna.
Ég trúi það ekki. Það voru ekki heldur, það voru ekki klósett inn á stofanum. Það var bara eitt sameil klósett fyrir fimm stofur.
Og bekken svona fyrir þau sem ekki vita er svona eins og bara koppur eða svona skál sem að þú færi undir þeir bara upp í rúmi.
Færi undir rassin bara.
Já. Konurnar fengu það bara undir sig í fæðingunni og voru svona kannski lágu svolítið fyrir bara.
Svo hérna, það var nú stundum byggð að því sengulega var nú miklu lengri, hún var nú bara vika sko.
Já.
Þannig að það safnaði svolítið fyrir konur upp á fæðinga gangi áður að það komast niður.
Bara sem voru búin að fæða að býða eftir næstu höfn einhvern
veginn. Og svo voru kannski 3-4 komna á stofuna og þá byrjaði morguvorkin að skóla þeirra neðan. Hann fór það sett undir það bekkan og held yfir það svona volgu vatni til að þrýfa það svona áður en veistu, ég geti ljóa
Nei, ég veit ég bara, Við erum bara einu undrun og svip til að þrýfa bara klófið
Já,
halda þessu reynu
Já,
ok
Það er ekki verið að pæla einhver svona hreinlæti umfram hreinlæti í raunavöru. Mm.
En var hérna, en fæðingastofurnar, voru það enga herbergi eða voru konur saman
á einhvern tímpúti?
Í ríð, með ríð?
Nei, aldrei.
Aldrei, nei.
Nei, nema gangsetningunum kannski, voru það stöndu þrjá saman á stofu.
Svona til að byrja með.
Til að byrja með, já.
Voru, voru makar pappar leiðir?
Já.
Ég held að samt mann ég ekki drosal eftir
Það var svona að byrja, 78, svona bara þegar þeim útskrifast, þá var það nokkuð algengt, en annars var það bara einhver sem var svona svolítið skrítin, sem vildi vera...
Vera viðstættu
fæðingunar. Já, var einhver skrítin maður, bara hann vildi vera með konum sinni.
Þannig að flesta konur voru með hérna, einhverja konur með sér.
Já, eða einar.
Eða bara einar, já. Mm-hmm.
Okay. Og hvernig finnst ykkur þegar við hugsið svona samanburðin, þegar þið muni eftir að kona hafi verið bara ein með ljósmóður til samanburða við að vera með maka sinn í dag? Sjáðu einhvern svona mun?
Þetta bara ekkert sambærilegt Nei. Á þetta.
Nei.
Það bara segir sér sjálft.
Mm-hmm. Man fannst þetta bara eðlilegt þá.
Já, þá fannst þetta var bara eðlilegt þá og hérna þegar maður sko þetta nú 45 ár síðan eða sjö, ég veit ekki hvernig ekki reikna orðið svona langt, en hérna það hefur bara allt breyst svo svakalega
já.
Þú veist, allt og sumt hefur farið hringi sem að við vorum að læra
eins og hvað?
Halda við spöng
já, ok
opvoslega mikið lagt upp því í okkar námi að halda við spöng svo kom eftir nokkur ár hands off
já.
Eða ekki halda við spöng hafði hendunar alltaf bara bakum bak og ekki halda við spöng
og voruð þið þá aðstóð konuna að fæða kollin rólega eða bara að láta þetta algjörlega hafa sinn gang einhvern veginn
þegar heldur við sem kona bara þennast
já þá bara áttum við bara að horfa og horfa og ekkert að gera finna kollin væri við svona hálfhættur
okay.
og hérna
og ekki að stýra konun eða neitt
nei ekki endilega en samt var nú svolítið stýringi gangi hana fannst mér en svo kemur þetta aftur að halda við spöng og þá var alveg svona þá hugsaði ég, loksins þú veist, má þetta aftur þetta var eitthvað sem bara mér fannst alltaf vera common sense að halda við spöng
Já, og þú saknaði aðeins kannski á hinu tímabili
já, ég saknaði aðeins, mér fannst það rétt að gera það
Sástu mun á útkomum, fannst þér sjámun á útkomum?
Ég veit ekki, en til þess þegar við vorum í, byrjaði í skólanum og þá voru sko, hérna, lög að klippa frumburir. Það voru bara lög sem að skildum hlýða. Og ég var alveg svona fljótlega að hugsa að þetta geti ekki verið rétt. Það geti ekki verið þyrt að klippa alla konur. Og þegar ég var konu setna ár að þá fór ég hérna reyna að kalla svo seint á ljósmóðan en í herbyggið
Á mistra, klipp, á mistra klippingunni.
Já, það væri ekki hægt að klippa, það væri seint að klippa. Og þá fekk ég tiltal.
Vá.
Þó að konan heil, þú ættir að klippa.
En varstu svona, komar að segja, róttæk við að spyrja, já, núna heil?
Já, ég bara, þú veist, ég hef alltaf verið föst á mínum skoðunum í höfðinu, koma á sens hvað mér finnst og auðvitað fræðin alltaf með, það nauðsynlegt og hérna stiðast við rannsóknir og allt það en þetta fannst mér ekki geta megasens
sem að gera náttúrulega ekki
og allir fyrirburur þó að kona var að fæða eitthvað sko kílu og krakka þá átti að klippa þér að þetta var fyrirburi
já, til að flýta bara fyrir
ég heldur við ekkert akkur
nei margt var gert kannski á þess að maður vissi alveg af hverju bara einhver hefði eða einhver regla
alveg rosalegt
voru konur, eitthvað, ég hef heyrt þetta nefnilega sko að konur væri rakar alltaf að neðan
já
það var nú atrið út að fyrir sig sko
já það var atrið sko
það var ekki smá móttöku hérna atriði
að raka alla konur neðan
allt bara frá nafla og niður og læri sko.
Já, niður og læri.
Já, ef það voru svo loðnar sko.
Máttu ekki verið stingandi strá.
Nei, ekki stingandi strá.
Og var einhver rök.
Og svo stólpípa.
Já,
einmitt.
Þannig að það var nú, þetta tók alveg rosalegan tíma stundum.
Og ef þú varst kannski með fjölbyrju og henni bara lásóldi á eða eitthvað, þá var bara verið að keppast við tíman að ná þessu til saman. Rekstur og stólpípa og hvaðina.
Já.
Ó, já.
Svakalegt.
Og svo vorum við líka látnar þvoðum upp úr þrem sortum af hreinsefni.
Fyrirfæðinguna.
Fyrirfæðinguna. og þá eru alveg svona skálar á borðinu, svo eru innpakkar og fremstærðum sterilar. Og svo áttum við að byrja á einu.
Ég sko aldrei heyrt
þetta. Hefur aldrei heyrt þetta. Nei. Þessi ákvað er nú gaman að tala við okkur. Og hérna, og svo næsta sort, eitt var hýpetan og eitt var eitthvað
í mangi. Sterilt vatn
eitthvað. Sterilt vatn eitthvað. Og þetta voru sérst þrjár sortir sem að átti að fó áðun og bandfætist. Þetta þessa fínt rökuðu konu.
Já, akkurat.
Var þetta áleitið bara, þú veist að konan væri svo skítið að barni gæti bara ekki fæðst undir þessum kringumstæðum eða var þetta fyrir ykkur, veistu, eitthvað?
Klárlega ekki fyrir okkur.
Nei.
Klárlega ekki. En svo komið þessi ágætis tíska fljótlega.
Þessi brasilíska.
Já, þessi brasilíska tíska.
Allir í vaks, já.
þá hérna, þá hefði að nú þarf maður ekki lengur að vera raka, sjáum þetta sjálfar, allar búnar að því á einhverjum tímapunkti. En hérna, en þetta var alveg atrið, sko.
Á, magnað.
Já, þetta ótrúlegt.
Hér maður einmitt eða bara svona í dag, landslagið þannig að kona kemur inn og maður bara að reyna að koma út þannig að það ekki alveg í fæðingu, sko.
Mm-hmm. Akkurát.
Bara svona engin undirbúningur, bara þú kemur þegar algjörlega í fæðingu.
Var það ekki þannig á þessum tíma að konur komi svolítið bara þegar þar voru byrjar að fá einhverja verki? Það var eða hvernig var það? Voru þið að senda þær heim og koma
aftur? Ég man ekki eftir að þetta hafi verið svona rosalega mikið sendt heim.
Nei.
Og hérna ég segi, ég var nú ljósmaðurvestur í Bólunga ekki 4 ár eftir hjúkrun. Og ég bara man ekki eftir að hafa sendt konu heim sem var ekki fæðingu.
Nei, það voru þá kannski ekki að koma nema bara
það
að
það væri ekki fyrir að voru í fæðingu.
Já.
Líka henni Reykjavík á þeim tíma, já.
Já.
Ekki núna.
Nei. Kannski, þú veist, maður velti fyrir sér hvort að fólk hafi haft einhverja bara aðeins raunhafari hugmyndir og væntingar um fæðinguna, þú veist.
Ég held það. Að þú veist að bara svona konar aður svolítið nær grasrótinu sinni
mm-hmm.
og ekkit verið að koma við fyrsta verka í annan heldur bara þegar þetta var orðið svolítið slæmt.
Mm-hmm.
Þannig að voru það kannski bara yfir konar svolítið vel í fæðingu. Eða þú veist frumbyrðu kannski með 4 á eitthvað
Já.
Og þá bara spenda maður í kalli.
Já, það var allt fyrir svoleiðis.
Já, það var atrið líka. Bara leiðum að kom fingrinum upp eiginlega þá var bara gert belgjum.
Þá var klórað því, já. Og þá var náttúrulega rúmlega því að þá var vatnið farið að líka.
Það var í verklagsreglunum að gera belgjur á þeim að getur.
Já, öllum. Bara til þess að hérna, íta svolítið eftir.
Flýta fæðingunum
bara. Akkurat.
Sáuðu þið svolítið mikið að slöppum krökkum eða ekki þrátt fyrir að hafa sprengt belgi? Engi streytumarki.
Nei.
Þannig að þið eru kannski svolítið svona, að því núna landslagi þannig að mér strangt að gera belgir of.
Já.
Sumir tala að belgirnir þykir nú aðeins of heila í dag, sko, það þarf að reykist þér það eða að fá klóra í.
Ég sko hérna búin að fara, og við bara, náttúrulega búin að fara í gegnum þetta.
Að ringina, alla.
Allan ringin, en þetta hefur ekki komið aftur, en ég alveg sammála því sem þú segir, Sunna, stundum finnst mér að vera fullheilægir.
Mm-hmm.
Þú veist, það mætti kannski fara einhvern milliveg.
Algjörlega. Mm-hmm.
Og svo líka er náttúrulega bara, þú veist, þegar við erum að byrja í skólanu þá bara varla hvað er mónitor.
Nei.
Við erum bara að hlusta alltaf og þú veist, og mjög
náttúrulega. Með trepípum.
Já, kennt mm-hmm. það og flinkar í því að hlusta alltaf og okkur er alltaf kennt að hlusta eftir því, bara eins og er gert ennþá. Mm-hmm. Þannig að það var alveg, þú veist, ég man ekki sérstaklega eftir slöpa krakka, ég bara gert svo guðsvarað en það getur verið sem hún gleyma í.
Mm-hmm.
Akkurát.
Þetta lítur að hafa gerst, en ég sé sko
líka,
en ég man ekki eftir einhverjum alveg hundslöpum krakka.
Mm-hmm. Já, manni finnst kannski eins og hérna að belgjar, þú veist, að taka ákvörunum að gefa, veit að ekki belgjar og getur stundum hallast á konunni, sko, eða fæðingunni sjálfur sér að það býður upp á aðra tífanda lengrippi.
Já, það var náttúrulega líka bara að nota mjög grimt sýntu sínum.
Já, það er þannig, einmitt.
Og var það þá, er það þá svipað og eins og í dag að verum með konur í gangsetningu að tveimur tímum eftir belgjar og að þá að fara að huga því eða var það bara eftir þörfum einhvern veginn?
Já, það var svolítið eftir þörfum en í minningunni minni allavega og þá var það mjög mikið nota.
Já.
En svo má líka segja að gangsetningarnar hafa breyst. Eina gangsetninga aðferðin sem var þá, það var að setja upp sintu og maður gat alveg setja upp sintu í 2-3 daga, sko.
Vá.
Við hérna telja dropana. Þetta var í teljara en ekki sem að maður stilti
ekki svona. Ekki í dælu, slíkt.
Maður bara taldi og taldi
sko hækkaði á kortarfresti og maður var orðin sko rangauður að telja dropana. Maður rétt búin að ná að hitta réttu dropana þegar maður átti að fara að hækka aftur.
Já.
Þannig að maður bara...
Vá, mikil vinna.
Vinna.
Svona gjörgæslu eða...
Þetta var yfirsetta bara...
Og trepípan
eftir
hvað, annarkvæðn verk eða hvað voru það
eftir hverju hækkun?
Ég held að hafa verið eftir hverju hækkun sko.
Og hvað, voru það skráðið á sauðskinn eða hvað?
Nei, veistu það...
Það var komin pakki.
Var komin pakki,
já.
En ég held að við skrifa... Nei, nei, þetta er engin stríðli. Skrifum bara hvað margir dropar að hækka þetta og hérstváttur að þetta.
Allt á einhverja skýslur, bara pappi skýslur, já.
Mér fannst þetta sko rosaleg bylting þegar að dropatelir eru komið.
Já. Ég trúi því, fílingur vinnu sparnar.
Fílingur vinnu sparnar, mér finnst það bara vá þetta tæki allir að læra á strax og vera bara góð í því. Því að þetta var, við vorum alltaf mjög mikið í þessu nefnandar að sitja í þessum dreipum og sérstaklega nóttunni.
Og þetta er ekki líið með þetta tók einhverja daga, sko, gamsetja konu með langan og lokan leghals bara á dreipi.
Og voruð þið þá að skoða það reglulega til að athuga hvort að vera þetta klóri belg eða þú veist...
Ég man það ekki.
Nei, nei.
Örglega þegar eru að konna með einhverjar verki.
Já.
Þannig að tímar hafa breyst rosa mikið og ykkur kannski finnst þess að vinnan ykkur hafa orðið auðveldar einhverju leiti með tímanum.
Já.
Vægast sagt kannski.
Já, já.
Einmitt. Þegar ég heyri þetta þá var ég alveg svona bara, ég bara svona þreytt.
Já, ég mjög þreytt að hugsa með þess að hérna þess að drópa telja. Ég alveg bara... Ég get ekki alveg hugsa með það. En hvernig var eins og með verkja, hérna, verkjastillingu á þessum tíma? Hvað var svona helst í bóði fyrir konur, ef þið svona hugsaði fyrir aðeins?
Petudín.
Já, það er sko algjörlega með bara fyrir okkar tíð.
Og fenugan.
Hvað sagði þú, Gunna?
Gasið, petudín og fenugan.
Er
það ekki eiginlega bara upptalið?
Jú,
engin mænur út að deyfing.
Nei, hún er aðeins að koma, hana, sko, svona 78... nýju, svona mjög valinn tilfelli
mjög já, valinn. Ég man eftir að hafa verið lögð deyfing hjá einhverju konu sem var alveg rosalega verk, mikil bakverk eða einhver verkjakona og hann hérna það var eitt svæfingalæknir sem að laði svona deyfingu
já. Hann var ræstur út
já
hann var mjög til í það því að hérna, hún fannst þetta að vera svo rosalega byltingur konur
Já.
Að fá þess að deyfingu, hann vildi bara helst innlega þetta.
Já, bara fyrir allar konur.
Já, já.
Og hvað finnst ykkur að þið hugsið að því að nú eru þið búin að síðan fylgjast með því þegar deyfingin kemur inn og svo er hún mikið notuð og það er líka alls konar, þú veist, nálastungur, vatnsbólur, ég veit ekki hvað morfín og eitt og annað, þú veist, hvernig finnst ykkur, þú veist, hvað að það finnst ykkur hafa svona nýst best eða hvað?
Sko, hérna, það ekki takt að segja það,
Nei.
Hvað það nýst best. Já, sko, við vitum alveg konur geta fætt á hans að fá epidural.
Mm-hmm.
Þú veist, ég var að vinna í 3 ár í Ísafirði og það fættu alla konar á hans að fá epidural.
Mm-hmm.
Þannig að við vitum alveg að það hægt.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, kannski var það, og auðvitað var það mikið bylting að fá þessa deyfingu, en kannski hún pínu ánotuð. Ég, þú veist, já, við vitum það allar sem að vinnum við þar sem hún til staðar
Aldirlega.
Að þá hérna, þá gripi kannski í hana fyrir heldur en eitthvað annað Aldirlega. Einhver önnur bjargráð sem orðin svo miklu meira heldur en voru nótt hérna þannig að við honum í skólanum
Já, nákvæmlega
Sko þá var ekki konar nálastungur og þá var ekki bakur og ekkit vatn og
Heiti bakstrar var að við nota það?
Já, það var nota, heitur kaldi bakstrar, við notum það
Akkurat.
En ekki mikið verið að hreyfa konar því það eru allar vasslausar
Nei, nákvæmlega, þetta bara er ótrúlega erfitt að bera þetta saman sjálfu sér
Já, það var ágætt sko þessar vasslausakonur sem áttu að vera algjöru legu Allar, það var sett upp nál hjá öllum konur sem komu
Bara í fæðingu, hvað sem það var
já. Svo kem ég þarna upp hérna í burtu þarna held ég 15 ár
Frá landspítalunum
með það? Já, bæði fór ég hérna vestur og þannig í Bólungarík og svo var ég 10 árnir á hérna sengneinir á kvennadeild. Svo þegar ég kem aftur, heyrðu þá bara æðaðurum gangana bæði nálalausar og vatnslausar. Ég vissi bara ekki hvað var að gerast á þessari deild.
Hverslega stjórnleysi væri.
Hverslega stjórnleysi væri komið.
Já. Þannig að það er alveg ótrúlega hvað hlutirnir breytast líka hratt og maður þarf að aðlega sig að öllu nýju. Fannst þeirra skrítin tilhugsun þá fyrst?
Mér fannst það fyrst.
Já.
En svo auðvitað var það miklu eðlilegra.
Já, akkurat.
Þetta var, bara náði ekki upp í þetta.
En að því að þú nefnir kunna hjúkrunarskólan eða hvað, ertu líka hjúkrunarfræðingur þá?
Já.
Þið báðar?
Já, við fórum fjórar.
Fóruð þið saman á sama tíma?
Já,
það sjálfsögðu.
Við erum búin að vera Magga og Gunna frá því við komum í ljósmæðurskólan.
Og þið fóru þá sem voru orðnar útlæra ljósmæður og farið svo fáið hjúkrunarpróf líka í rauninni eftir á.
Það var sko hérna skóli sem hét þegar kannski aldrei heyrt það, nýji hjúkrunarskólin.
Mm-hmm.
Hafið heyrt talað hann?
Já, svona já. Einhver tíma.
Og hann var upp á Suðurlandsbraut og hérna og þar var verið að þar var verið að kenna svona sérstökum hópum eins og skurstofu og gjörgæslu og einhver svoleiðis hópum og það voru settur hópar fyrir ljósmaður. Þannig að við vorum 11 ljósmaður sem að fórum í þennan hópin í hjúkrunarskólanum. Og við vorum þá í rúm þrjú ár eftir ljósmaður. Útskrifstuðum sæst sem hjúkrunarfræðingar.
Já, þannig að þrjú ár til viðbóta við ljósmaðara námið.
Það er tæp þrjú.
Það er alveg mikið.
Já, veist það.
Það er bara alveg svo...
Já, það er alveg sko alveg mikið þarna þú veist, en ljósmannan á mig er náttúrulega líka bara ennþá 2 ár sko, masters nám núna sem það var ekki og ég til dæmis, þú veist, eins og ég veit alveg akkur ég fór í hjúkrun þó ég ætla alltaf að vera ljósmóðir að því að mér fannst mér vanta meira í svona anatómiska þekkingu
mm-hmm. Heilt yfir
og kannski lífélagsfræði eða eitthvað svona
já, eitthvað svona aðeins meira um bara líkamann almennt ef að til dæmis ég væri út á landi mm-hmm. og líka þá að geta unnið bæði sem hjúkka og ljósmaður sem ég hef alveg gert mm-hmm. út á landi
það eru mikil forréttindi
og hérna, þannig var mín hugsun að færi hjúkrun þó ég ætla alltaf að vera ljósmaður og hef aldrei unnið í hjúkrun en einu viti sko einhverja daga og hérna eitthvað bara öllítið og slýs og hjartadeild og einhverjum akudeildum sko
Já, en það samt líka þú veist styrkir bara einmitt okkar þekkingu þú veist að hafa þessa menntun líka eða þannig einmitt að maður kannski eins og þú segir einhver stannis og varstu eina vinna á Ísafirði þegar þú varst þar
Nei, ég var nokki alveg einn þar. Það náttúrulega bara flott spítali
Já,
með sko, skurstofi og öllu. Mm-hmm. En ég var eitt sumar á Patró, þar var ég ein.
Mm-hmm. Voru fæðingar þar?
Já, þá tók ég á móti 5 börnum það sumar.
Í heimahúsi eða?
Nei, á spítalanum. Það var bara flott fæðingarstof á Patró. Og hérna, og bara, já, bara svona almennt, að ég því tala hvað ég tala
Já. Og þú varst alveg einmitt, þið fóru bara alveg kaldar í þessar aðstæður, vera á Bólungavík og Patró og Einar, þið bara treystuðu alveg á ykkur í þessu.
Já, veistu, ég held bara, mann þótti bara eðlilegt að fara bara út á land eftir ljósmáruskólan þá, sem ég finnst kannski ekki alveg svalar að fara þangað núna.
Það er allavega meiri kannski, það er hærri umræða að sækja sér reynsli í Reykjavík og svo fara.
Mm-hmm. Og maður heyrir það alveg líka.
Mér finnst svo umræða ræða koma frá ljósmaðurum.
Já, að því eins og Stefania hefur nú prófað að leysa af á í Neskaupstað og svona eitthvað.
Ég fór beint út á land eftir útskrift.
Og hérna...
Keflavík reyndar sem er rétt hjá.
Já, en maður hefur alveg heyrt svona gagnrýnisraddir, þú veist hvað voðalegur hún...
Frakk.
Góð með sig og köld og svona eitthvað. Þú veist þannig að þetta var kannski verið náttúrulega á þessum tíma eða eðlilega fyrir
eitthvað. Ég held að það var þótt náttúrulega.
Já, að fara hérna bara út í sveitir.
Við fórum sko, ég fór bara Akranes beint eftir útskrift
já.
Að vinna og gunna til Vestmannega.
Þú veist, já, við útskrifumst þarna í enda september og byrjum svo í skólanum í janúar.
Já, þú fórst í Vestmannega.
Ég var í Vestmannega um hann að
hvað
ég útskrifaðist. Og fram að jólum.
Og hvernig og var það? Hvernig var að vera eini, eða varstu ein þá á
vaktinni? Það var tvær ljósmaður.
Já, ok.
Og henni tvo og þrjá um helgar.
Og þar var bara fættu eiga konur yfirleitt?
Þá fættu þær sko.
Já.
Sko ég fekk 12 fæðingar á þessum þremmu mánuðum hana.
Vá, magnað. Það kannski eins og maður ímynda sér, þú veist, af því að þannig er auðvitað landslæg breytt og nýjútskrifa ljósmæður að fara út á land. Þrátt fyrir minni stuðning, þú veist, og minna miðlægan stuðning frá, þú veist, maður getur alltaf núna í dag sótt sér sko símtal, þú veist, alls konar álit eða þetta símleðis þeim eru hérna, en kannski hefur ekki alveg verið einu sinni þarna. Hægt, ekki alltaf hægt, sko.
Já, það er líka
allavega
kannski
tíðkast
ekki, endilega.
Já. Nei, ég held aðalega kannski að ekki tíðkast. Ég nú búin að vinna mjög mikið á fæðingavaktinu gegn tíðina. Og hérna, mér bara man sko valla eftir að það hefur verið hringt til þess að spurja álits eða eitthvað.
Nei.
Eða þá, eins og maður heyriði stundum tala það er ekki hægt að hringja, þá er maður svo vitlaus og eitthvað svona sem ég vona að ég hef aldrei tala þannig við einhvern að ég hafi lítilækka en að því að maður að spurja einhver sem maður var að reyna að fá, þú veist, stuðning við. Mm-hmm. En það var einhvern veginn, það er einhvern veginn sem betur fyrir miklu sjálfsæri dag.
Já, klárlega og líka út að með þessum mónitorum sem er nú reyndar mikið hérna, verið að velta fyrir sér hvort að það sé einungi sjá hvað þróun eða ekki, mikil mónitornótkun, hvort að þú veist við séum fjarlægari þá í yfirsetu og allt það, en þá er líka verið að senda rit, það er kannski hægt að taka bara mynd á síma, senda, fá álit ef maður er einn einhver staðar og eitthvað, þannig að þetta er svona, allan er tæknin notu meira í dag, kannski fyrir eitthvað svona. Þegar það eitthvað spurningamerki eitthvað?
Það náttúrulega bara búið að sjúkdómsvæða fæðingar svolítið mikið frá því að við vorum að byrja. Þá einhvern veginn var þetta eðlur að vera að fæða barn heldum kannski í dag.
En kannski líka meiri lífsstíl sjúkdómar í sjálfu sér í dag?
Já, líka.
Þannig að það eru svo margar,
það er margt í,
margar breytur?
Já, rosalega margar breytur.
Svona alltaf komið tvö fæðingar heimil þannig að maður sér meira af hinu konunum. Já, sem er eitthvað með.
Já, akkurat. Það er sem að kannski stefna á inngripalausar fæðingar eru að leita hvert annað núna. Já.
Og það er ekki, það er bara talsvert
já.
Sem er bara frábært. Það er æðislegt.
Já, akkurat.
Þannig að þá fjölgar náttúrulega.
En svo líka finnst manni ótrúlega þegar maður heyrir þetta, þú veist að konur hafi verið bara í rúminu og þær hafi verið bara hálf sótreinsaðar og rakaðar og stólpípa og eitthvað, mann finnst það líka rosa svona eins og maður sé að fara í aðgerð, en svo samt kannski meiri trú bara bæði með kvenna og ljósmæra bara á svona þessu, bara eðlilegum ferli sem
það fæðir. Er.
Já, það, hún fæðir bara.
En hún þurfti samt að hafa nál.
Já, vera með nál og ég nú nýbúin að heyra eitthvað annað svona að því að þetta kemur bylgjum að það hafi nú einhverju tíma bili voru þær með nál allar fæðandi konur og einhver, hvað var það? Deildalæknir kallaði til að gefa meðfyrkinn í æð á fremri öxl eða eitthvað? Já,
það er
eitthvað?
Já.
Það mátti sko ekki klika.
Og meðfyrkinn
er... Og það var kallaði deildalæknir til.
Já.
Bara, til að bara setja æð í...
Setja
já, spröyta meðfyrkinn
í... Bara spröyta.
Já. Það búið að draga upp fyrir alls sko.
Og meðfyrkinn er, fyrir þá sem ekki vita, bara, já, svona blæðingalif.
Öllu, samdráttalif.
Sem við notum, hérna, svona ef þarf í ykkur meiri blæðingum í dag. En, hérna.
Var það til að tryggja samdrátt með bókin og fylgina síðan eða var það stöða blæðingu eða...
Bæli. Alla ekki verið gefið bara svipuð tilgangi við erum að gefa sínt og núna.
Já, nákvæmlega. Já, þá var ekki gefið sínt og kannski.
Nei, nei.
Nei. Ok, einmitt.
Fylgja losnaði fyrir og eitthvað svona, þetta að vera rökin.
Já.
Og svo fannst okkur alltaf líka að vera skrítið að læknir þyrft að gera þetta.
Nákvæmlega.
Og hérna, og þannig að það tók alveg svolítið tíma fyrir ljósmaður upp á fæðingavakt að berjast fyrir því að læknandi færi út úr fæðingunum.
Já.
Þeir eru ekkert var.
Já.
Þú veist að við þyrftum ekki að vera að kalla til lækni til þess að gefa meðtikinn. Einhvern aðstofalækni sem var sofand og fúll kannski bara verið að vakin, sem voru spenntir, mjög spenntir og gaman að koma í þetta. Mm-hmm. En okkur fannst ekkert gaman að hafa þá endilega inn á stofunni. Þú veist, bara kom allt inn einhver ókunnur maður eða kona og hérna sem hafði ekkert komið áður eða kynnt sig að gert nokkurt hlut og bara trublaði. Svo við vitum hvað gerist þegar að kemur fleira fólk.
Það er svo gaman að heyra sko þið ykkur rekja svona þessar breytingar og maður fattar ekki sko hverju maður er að herna, hefur gengið að, þú veist hvað hefur átt sér stað áður en maður upplifði þetta sjálfur. Bara já, það var alltaf greinlega læknir inn í herberginu. Ég bara vissi þetta ekki og...
Nákvæmlega.
Já, deildalæknar, það er ekkert sérfræðingarnir.
Nei.
þurftum ekki sérfræðing til að gefa með því það var ekki alveg svo
ekki svo dramatist kannski Nei,
en læknir skildi gefa það
já, þetta ótrúlega fyndi líka bara að maður veit ekki hver setti þessa reglu og svo hún bara og tekur örgulega eitthvað átaka að breyta því tilbaka
voru góð samskipt á milli ljósmaður og lækna eins og í dag, ég upplifi það í dag sko
já ég held það
allan að persónlega þú veist, ég get ekki tala fyrir hópum kannski en mér fannst það ég finna þeir reyndust mér bara mjög vel að ég þurfti að það halda og hérna og voru alltaf ákala góðið við mig en svo þeir eru ennþá og þetta fólk bara misjant eins og allir eru og þú veist, mér gengur vel með eitthvað sem öðrum gengur illa með og þú veist, hvernig það
nákvæmlega
En við vorum alveg látnar svolítið, við vorum sko látnar alveg friði fyrir sko sérfræðingunum. Þeir voru ekki þetta hérna mikið að skipta sér að okkur, fannst þið okkurna?
Nei. Það var nú einn og einn sem að tók svona stofugang sem að þótti nú alveg fyrir neðan allar hellur.
Það sem að það bara ætt inn á hverju stofu og verið að taka svona stöðun
og svolítið. Hann var að taka við vaktin og hann ætlaði að helsa upp á fólkið.
Já,
fannst þess að þetta við stofugangu þar er svo hinn deildun bara.
Bara og lungna deild eða eitthvað. Já. Ok, það kannski smá óþarfi, ekki nema eitthvað sérstætt sé.
Já, það náttúrulega alveg. það það fengi ekki neinn vinsælda verðlun í dag, held ég. Nei.
En hvað hefur eitthvað fundið síðan þegar að það fer að koma þessir mónitorar og svo að eins og staðan í dag og það svona þessi miðlæga eftirlit eða hvað maður getur sagt að þau varpast ef ég með konu bara enn að stofu þrjú í mundur að þá varpast rítið upp á skjá frammi þar sem allir sem að setja inn og vakt geta fylst með og haft skoðanir og svona á því hvernig hefur eitthvað finnst það svona hafa áhrif
Veistu, mér finnst það að mörgu leiti mikill kostur
Já.
Að því þegar maður sat inn á stofunum með einhver vandamál Og maður var að velta fyrir sér rítunum að þurfa að kalla einhvern inn, að fá eitthvað fólk inn og meðan maður bara að hugsa þetta.
Til að horfa
til að skoða pappirinn og kvitta á rítið eða rífi þetta af að segja ég ætla nú að lappa fram og byrja einhvern að kíkja á þetta með mér.
Já.
Ég þoldi þetta ekki.
Þegar þá er maður líka kannski ósjálfrátt að planta okkur hræðslu, einmitt. Þú veist ekki hugan og fólki og hérna.
Þannig ég fannst svona. Það rosalega kostur að geta bara sagt að ég ætla að lappa fram og fá mig kaffi og fá einhver til að meta þetta með mér. Án þess að vera búin að, hérna, eins og segja, sá einhverju leðindum.
Lýsa yfir einhverjum áhyggjum og svona, ef það kannski ekkert enda lítið löpum til.
Nei.
Nóglega.
Þannig mér finnst það, fannst það rosalega gott.
Já, akkurát.
Og ég man alveg til tilfellinu sem að ég, það hefði verið betur farið ef að það hefði verið komið fyrir, sko.
Já, nákvæmlega.
Það betur sjá auga en auga.
Algjörlega. Auðveldar okkur að vinna kannski í samstarfi, þú veist,
já,
okkur nátt.
Þó þetta hefði nú verið byrjun örðuleika náttúrulega
að innlega þetta og svona.
Að innlega þetta og einhverju sprutt inn á stofur að því þeim var stríti vont frammi en maður var hundslagur yfir því inn á stofunni sjálfur
Já.
En það, ég held að það sé búið líka Ég held að
Við vorum það
Já eða maður er kannski ekki ég er ekki svo viðkvæm fyrir því
Nei, nákvæmlega
Það nú sko örgla hluta að því að þú ert ekki viðkvæm fyrir því
Ég
er alveg sammála því að það er sko maður heyrði ljósmóður tala þetta að þú veist að svo kom bara einhver inn og eitthvað og hérna á þess að vera kallaður og það eru auðvitað bara dónaskapur, alltaf alveg sama hvort að er nýjútskri ljósmóður eða ljósmóður með 40 ára reynslu út að treysta ljósmóðurinni og hún byggði um hjálp hjá kollega sínum eða eitthvað áðurna læknir þar að skipta sér að En það sem að ég alveg sammála gunna að mörgu leiti þá var sko gott að horfa á Míló sérstaklega kannski ef að Stefáni var nú stofinu með konuna í Montor og þá máttu hún bara vera þar friði og ég gat sko sé reytið
Ljósamman að passa mig
Soltið, gerum að það sjálfsögðu og hérna en sko en svo er annað sem er bara almennt að kannski er Montor bara alltaf mikið notaður Mér finnst það, sko, sú tækni er alveg að, sko, skella okkur einhvern veginn, finnst mér,
já.
Þú veist. Hérna, og erfitt bara stundum að segja þú þarft ekki að setja hann í rit. Akkur ætlar að setja hann í rit,
mm-hmm.
þú veist. Og bara við bæði nema og kannski aðra ljósmaður og hérna. Og minnst það svolítið, sko, bara til að sjá það.
Einmitt.
Ég sko, þú veist, þegar ég að vinna í Keflavík, þá alveg ekki lægja með pöntan að taka hann úr reyti af því svo hrættum að komi bara einn vondikabli,
Já.
Bara eitthvað eitt lítið slag sem að lengir reytið og lætum mig vera í meiri efasemdir og grassrast þá einhvers konar svona óryggistilfinningu.
Og eins og við vitum að ef að þú ert eitthvað hrætt og óryggar það, getur alveg smitað út frá sér,
Einmitt.
Bara í orkuna einhvern veginn.
Algjörlega, þannig að ég alveg sko bara með klukku og sé bara 25 minnir búin, ok, tek úr.
Hvernig held að hérna líti út ef að kona væri ríti allar meðgönguna?
Já, Ná, það nefnilega það sko.
Það
verið fullt að dýfum.
Fullt að dýfum.
Fullt að dýfum.
Og barni í kotnís bara.
Og svo er það svo einhvern veginn ókveikendi þegar maður búin að vera kannski marga vaktir í röð og það sem að kona í riti bara þegar ég mæti eða eitthvað og klára fæðingun í riti og svo hérna erstu með einhverja sem að hérna ekki tilöfni til og maður að hlýlusta að þá byrjar að koma einhver svona kvíði kannski í mann bara ekki örglalt í lagi að því að maður svo vanur að sjá þetta stanslaust að þú, þetta breytir líka hvernig maður sjálfur svona treystir alveg, og svona sér bara
eða gengur í báðar áttir eins og ég óvön að setja í rit og þá vil ég helst alls ekki hafa þér í riti
einmitt af því að þú ert hrædd við eitthvað slæmt sem að þetta getur
já sko bara breytt örlögunum í fæðingunni
já
eða á meðgöngunni eða svona að það sé raunum vera ekki tilöfni til flestir eru hraustir en auðvitað já.
Ég man sko alltaf eftir einu þegar ég var að fylginni Gunnu hérna í verknámi þegar ég var ljósmarin nemi og hérna, nú segi ég hérna sögu og þá var og það svolítið núna verið að spekulur í einhvern veginn framgangi fæðingarinnar með sónar og vera að reyna að nýta sér það og kannski að geta þreifa konu sjaldnar eða eitthvað, alls konar spáferir hérna, hvernig kollur kemur í grindina og eitthvað svona með sónartekni og svo finnst sömum kannski stundum of mikið hvað það mikið vera spekulur í þessu og ég mann hafa eitthvað læknir að leika listi sínar að ná sónar hjá einhverju konu og fer svo fram og þá segir svona Gunna við mig í hálfum ljóðum hvern djöfulinn kemur að mér við hvernig kollurinn snýr og mér fannst það svo ótrúlega gott ég sagði bara þetta bara svalasta konu sem ég veit
ég meina það alveg rétt
já, bara, og svo fættist bara barnið og það þurfti ekkit spánett í því hvernig einhver kollur snýr það svona svolítið gott það, hérna, við erum ekkit að ofugsa allatriðin kannski
það borga sig ekkit ofugsa allatriðin, ég alveg samal því en nokkulega. Maður þarf að hafa innsægin
já, það náttúrulega líka það
veist,
sem að þeirra, kemur með árunum ættalega.
Já, örgulega bara komið til ykkar svolítið, ég alveg handið sem það og kemur bara á nema tímanum veist, það bara svoleiðis bara mjög fljótt til að fara að vinna með konnar þá kemur þetta smá innsæði svo náttúrulega þroska staðið svo annað í starfinu
já.
Og hérna og manni finnst stundum að maður bara ég hætti að vinna fyrir 2.5 ári rúmlega, þannig að ég man alveg en þá eftir ég var að vinna að sko maður bara sér maður þarf ekki alltaf að vera maður þarf ekki alltaf að vera að skoða eða eitthvað og ekkit og maður bara fegin að koma inn einhver kona sem vildi ekki láta að skoða sig af því að hérna þú veist, akkur áttu ég að vera að skoða hana
Nákvæmlega
var ekki alveg sama, ég segi þessu Gunnar mér er bara alveg sama hvað þú með 4 eða 6
Nákvæmlega
og hvernig þessi kollu snýr, þú veist að vera ekki að búa til einhver vandamál sko fyrir fram Nákvæmlega Við erum með eðlilega hluti í höndunum þar til annað kemur ljós og þá þurfum við að hafa innsæði til þess að sjá hvað gerast.
Hmm. En hvernig hefur eitthvað fundist að vera með nema þegar hafa nú væntanlega tekið að ykkur alveg ófáa nemana gegnum tíð?
Sko, hver er uppáhalds nemiðin í makka?
Sko, ég ætli Stefán hefði ekki uppáhalds nemið mér bara
því
að hlauta vera, hún líka síðust.
Síð
eftir neminn minn og hérna, mér hefur alltaf fyndist ofboðslega gaman.
Er það ekki?
Jú,
já.
Mér hefur alltaf fyndist gaman að vera sérstaklega með ljósmannum og ég líka bara tekið alla læknanum að mér með bros og vör, þó já. Mér fyndist ekki eins gaman, þetta er bara vinna mín og ég hef bara alltaf tekið þau verkefni í vinnunni sem að mér hefur útlutað.
Þú varst líka bara yndisleg og frábær ljósu amma.
Æ, takk.
Það vantaði ekki, ég lærði mikið.
Og hérna, þannig að það bara svona, sko, að því við höfum vikuna ákveðið það fyrir lífi okkar að vera á gólfinu, búin að vinna á gólfinu alla tíð og ekki farið í eitthvað, sko, meira nám, master eða hvað það heitir eða doktor eða það hefur bara verið nógir aðrir að gera það. Og það þarf líka bara að hafa svona ljósmaður sem eru bara sko reyndar á gólfinu.
Alveg ekki spurning.
Til þess að, og hérna, að miðla áfram því sem eru að gerast í sko klíninginni.
Algjörlega.
En ekki allt fræðilegt. En svo erum við líka bara verið sko duglegar að lesa okkur til og fara ráðstefnur og gera eitthvað svona fyrir okkur til þess að fylgjast með auðvitað. Og en nemar eru dásanlega ljósmaður nemar ég elska þá þú veist ég bara veist bara yndislegt fólk og það eru allar það er ennþá að segja það
já, ég held það
svo áhugasamar og einhvern veginn komnar í þetta að bara líf og sál
það er hljóta að hafa sálina fyrir að leggja á sig þetta nám
já, nákvæmlega
Þetta er ekki eins og þetta sé bara hrist fram úr erminni.
Já, nei, þetta það ekki.
Maður náttúrulega sem nemi að mæta þarna og bara stíga inn í nýjan heim algjörlega. Það opnast bara einhver svona tjöld, dragast fram fyrir mann tjöld og maður stígur inn í eitthvað sem maður hafði ekki hugmynd hvernig væri.
Og það svo fyndið að því þú veist, það stutt þannig séð sem við vorum nemar en svo allt inn eru liðin snætti 4 ár frá útskrift og við erum konum að nema og allt þetta, þetta svo fljótt að gerast. Að þú veist, mér það svona þegar maður þessi ljósmarni með að taka fyrstu skrefin þá þarf maður oft sama pep, þú veist, svona einhvern veginn svipa pep og bara hinn fæðandi kona. Bara, yeah. Þú veist, að maður að reyna peppa fæðandi konuna sem nemin og svo þurfum við eiginlega pep frá ljósumömmunni frammi. Þú veist, já, þú getur þetta því að þú veist, maður fær alveg reglulega bara ég veit ekki neitt, ég kann þetta ekki ég treysti mér ekki og þá einhver að peppa þig og veist, þetta svo falleg hringrás þegar ég svona áttaði mig á henni það fannst mér svolítið sætt koma það já. Mikið svona bara hughristingu á því að maður sé nú alveg
það var nú mjög fyndið að vera með þér Magga, þú alveg sko hendir mér út í djúpulegin oft sko bara, þetta bara, vissir bara að barni myndi fæðast sko og því hvað ég gerði og gerði ekki
ég sat einu sinni manni, við vorum saman á vakt og Stefania var inn í fæðingu og Magga var að við vorum að fá okkur að borða eða eitthva og hérna og svo ringir fæðingabjallan frá Stefani og þá stendur Magga upp ótrúlega spennt nú bólar í og þá vissi hún það bara Stefania var bara alveg með þetta og nú bólar bara í koll og hún var bara að fara að stóna bara réttin eitthvað hanglaði og eitthvað
Stefania var rosa góðinni að bara svo leis og ábústlega flink og sauma bara mjög sérstakt hvað hún var að fljóta því, hún á því bara mjög sérstakt sko, hún veit það ég held henni oft
Ég var með gott sjálfstraust sko, ég ennþá.
Já.
En ótrúlega fyndi eftir sem að líður lengri tími þá fer maður eiginlega að hugsa meira og einhvern veginn missa þetta svona kannski batslega sjálfstraust sem ég hafði, einhverju leitið að hugsa tilbaka. En svo greinlega gott að heyra ég var ekki. Svona góð bara.
Já, þú varst bara svona góð og þú eru örugglega bara ennþá betri í dag, spái ég.
Ha. Jú, ég spái meira sko.
Já.
Vanda með rosa sko.
Það er ekki kannski einhver að benda.
Já, það er enda rétt, já, það er rétt.
En ég meina, það er líka held ég bara alltaf gott að, hérna, þú veist að gangi ekki bara kappnorkur hróka og svo stundum er alltaf bara tilbúin að fá álit og svona. En við höfum nú aðeins verið að spyrja líka þegar í þessum viðtölum hvernig svona ykkur hefur fundist bara því að, einmitt, þetta er ekkert smá að fara í þetta nám og svo er þetta starfið þetta eins og því hefur unnið vaktavinnu eiginlega bara alltaf, myndi ég segja, er það ekki?
Allt lífið.
Að svona, og þeir fjölskyldu konur að þú veist, hvernig hefur eitthvað fundist að samræma það vera mömmur og ömmur og allt það og líka vera ljósmóðir sem er oft svona stundum með svo smá lífstíll með öllum þessum vöktum og öllu þessu áleg
Sko, ég hefði bara rosalega ástríð fyrir því að vera í vinnu og það var ekkit létt alltaf fyrir mig þegar ég átti þrjú börn og maður mér var út að sjó og hérna En ég skildi komast í vinnuna aftur og ég sko elsta stelpa mín er nú að vera 45 ára og svo eru 6 ára og svo kom 2 ára á millibili og í bæði skipt, er rúmlega 2 ára og í bæði skiptin þá sagði ég upp að ég ætla bara að sinna svo börnum.
þegar þú varst að fara í barnanuleg og svona. Já,
þetta bara sinna barnanum. Og í bæðiskiptin þá voru þau 16 mánuða þess að ég verð að fara að vinna. Þú veist, annars bara, myndi ég bara tapja einhverju og svo þegar maður með svona heimli að þá bara pínu frí að fara að vinna.
Já,
með stórt heimili.
Já, mm-hmm. Og einhvers annar var að redda þessi en þetta var þetta óbúslega endalessa reddingar og ég væri örgla í dag kærið sko fyrir barnavend því að stelpa mín elsta þegar hún var bara 11 ára þá var hún ein á nóttinni með sískinni sín.
Ef þú varst á nætuvakt.
Já, nætuvakt.
Og pappi út á sjó.
Já, og ég var sko að því að henda heimilin þá var ég á nætuvakt í 4.5 ár bara á nætuvaktum.
Til að geta sinnt þeim eftir skóla tíma.
Já, og til að geta sinnt sjálfur mér í vinnu og veri glöð, ljósmóðir. Og hérna, og þá var hún búin að sko klæða þau og tilbúin með þau svo ég get bara farið með út í bíl og kert þau í leikskólan. Þessi 11 var að dóttir mín. Mm. Og hún er ennþá mikil kraftakona sko. Og hérna, og svo hérna var sko meðvirknin svo les í skólanu hjá henni að hún hafði æðislega kennara og hún sagði Þið láttu mig bara hafa vaktaskýsluna, hún má koma seint þegar þú ert á nætuvakt.
Já.
Já, spáu í þetta. Það voru bara... allir að hjálpa stað.
Ég meina að samfélagið þurfti bara ljósmóður á vakt
Já,
og það er bara svolítið
fallegt. Það myndi engin gerði í dag. En þú held ég ekki margir.
Týrandir var kannski bara aðeins
annar
bara
þá. Og hérna, og þau hafa ekki sko komið í lótur þessu.
Nei.
Þau eru bara öll í lagi.
Við efumst ekki það
En hérna, þetta var oft alveg töff og þú veist, og svo líka bara eins og þið veit að þurfa að vinna á jólunum og mamma vera að vinna á jólunum og það gerist ekkit fyrir mamma kemur heim og, en sjálfur til þetta svast mér óbúslega gaman að vinna á aðkvöldarskvöld
Já
Bara, mér fannst það gaman en þeim fannst það ekki gaman mm. en maður bara þurfti þess og svo var nú fara að skipta þessu á einhverju tímapunkti sem var alltaf mikla auðveldur að skipta kvöldunum, þessum hátíðskvöldum.
Mm-hmm.
Og það gerði alltaf auðveldur
En það er einmitt hátílegt að koma í vinnuna á þessum dögum,
það Já, eru töfrar. Já, mjög, það er svolítið töfrar og vera að taka á móti kannski inn og stóðu tvö þegar hérna klukkunir að ringja, pínuspes. En hérna, þetta hefur bara allt einhvern veginn gengið, þvitið. Og svo er bara fínt að vera hættur að vinna þegar maður á 10 barnaböt, það bara frábært. Það getur maður bara sinnt því betur.
Nákvæmlega.
En hérna, já, já, ég myndi fara aftur í þetta.
Þú myndir ekki, þú sér ekki eftir þessar ákvörðun ef þú lítur tilbaka.
Það voru ljósmóðir.
Mm-hmm.
Aldrei.
Nei.
Ég bara aldrei, sko, ég hef einhvern tíðan tuðað í laununum, mm-hmm. við höfum alltaf gert það, en ég valdi mér það.
Já.
Og ég vissi alveg að þetta væri ekki hálunastar og eins og við vitum allar eru fyrir mýta mm-hmm. en við getum alltaf reynt að halda áfram að berjast og fá sko sem mest út úr því að við erum með langt nám og allt það
Klána.
Ég myndi velja mér eftir
Það eru nágætis meðmæli með starfinu, myndi ég segja
Já, ég bara man ekki eftir að hafa kveði fyrir að fara í vinnuna mest allt hafa lagt til
Já.
Og til þess að svo bara krakkan mín segir það skil ekki hvernig vinna eftir Hvernig getur maður hlakka til alla daga að fara í vinnanur sína? Það eðlilegt alveg verkfræðingur og eitthvað á einhverju fræðingar?
Þeir eru bara einhverju leðilegri vinnu.
Já, það sem bara.
En þú, Gunna, hvernig þér finnst þetta?
Mér finnst það frábært. Og fjölskyldinu líka. Mér finnst það örgulega mér sjæmt eins og á hinni bæjanu, sko. Það. En maður svona, þegar maður var nættu að þá var maður ekkit endilega spenntur að fara heim. En maður mátti fara aðeins fyrr, sko. Betra að fara aðeins einna og kallið væri farið með krakkana þegar maður kæmi.
Nákvæmlega.
Já.
Já.
Taka svo bara góðu rýma móta þeim.
Já, já.
Já. Nei, ég hef ekki séð eftir, ég bara sé mig ekki annars staðar.
Nei.
Það kannski að því að það eru ekki verið hugmynd að öðru.
Ekki látið þið dreyma um hérna annað starf.
Nei. Og vaktavinna henda mér mjög vel.
Og það er nú ekki langt. Sérna ég... vann bara nætuvakt með þér, myndi nei, nei. Ég segja þannig að það
hérna, geta hafa verið bara
þannig að þú
veist
þannig að þú ert alveg hefur verið að láta sjá þig bara fyrir ekkert svo löngu síðan á öllum tímum sólaríksins þú er alltaf hef... bara gott, átt gott með þetta taka nætuvaktinnar
mér finnst það ekkit mikið verið heldur en morgu vatnar
nei, ég er enda bara að taka út í það líka
mér finnst það ekki alltaf gott að með þetta Nei. Bara elska það.
Mánuðvættir.
Nei, nættuvættir.
Nættuvættir, já.
Já,
ég líka
það. Og það er eitthvað, það er eitthvað við að vera nættuvætt.
Það er það, það er stemming.
Það er bara stemming.
Það er bara annað andur slott.
Það er oft svona rólera yfir og hérna.
Eða þá kaotískara.
Já, já, það er það náttúrulega yfirleitt.
Já,
en svona, já.
Nei, mér stað mér bara fín.
Það er oft styttra í húmórin, ekki það að það er yfirleitt stutt í hann hjá einhver hérna, en það er einhvern veginn svona, já, léttara kannski.
Já.
Léttara yfir.
Nei, mér stað frábært.
En hafið þið þá nýtt ykkur, þú veist, ykkar vináttu og náttúrulega þetta vináttu og svona systralag, fleiri hérna ljósmara svona til að standa við baki okkur annari, þú veist, í gegnum starfsferilin.
Þegar ég held að þetta hollið okkar síðan og einstaklega samheldir.
Já.
Ég held það.
Ég held það lega.
Þannig að því að við streglulega.
Mjög, sko. Já. Bara nýbúin að hittast og hótel og sjálfossi.
Ó, þá hlýtur að vera.
Við höfum alltaf hérna, sko, það nú að draga úr því.
Stöðinu.
Ég yngst, manstu.
Já.
En hérna.
Mér stóður svo ung.
En það er alltaf stöð, það er alveg rétt. Ég hérna. En já, við höfum alltaf talað vinnuna við Gunna og hérna bæði súrt og sætt og hérna, en sko, ég allavega hef verið óskaplega heppin í mínu starfi, þetta lendi einhverjum atvikum sem að skráa sem atvik allavega í dag, en einhver alvarlegu.
Nei.
Og það er bara, sko, mikil lukka í 45 ár.
Og ég segi maður á hætta að áður en að maður fer að lenda í því.
Það hljómar eins og bara góðs viti, sko.
En ég eru eins og að því að þú veist, mér veist þetta starfstundum eitthvað svo klikka, sko. Að, hérna, eru þið, þú veist, eru þið trúaðar eða einmitt? Hver svona leitið í eitthvað svoleiðis akkurat, þú veist, til þess að...
Ég er alveg trúð.
Já, einmitt. Ég til þess að fá styrk.
Já, veistu, ég er svo sem, ég veit það ekki.
Men.
En hérna... Fyrir mörgum árum þá var ljósmaður á fæðingavættinni sem að taldi sér sjá og veita meira heldur en aðrir. Mm. Og hérna, og hún sagði einhvern tímann við mig að það fylgdi mér kona, lítil kona, og hún stendur svo fast við hliðin að þér að hérna, ég bara trúið ekki og finnir ekki fyrir henni. Og ég hef aldrei fundið fyrir henni eða En ég reiknaði með að þetta, eða ég ákvað það að þetta væri hálsýstur ömmu sem var ljósmóður, lítil ljósmóður, pínlítil. Og ég hugsa, ef að ég var með eitthvað sem að mér fannst eitthvað vafasamt, þá hugsa ég til hennar án þess að vera eitthvað rosalega trúið.
Já.
Og mér fannst ágætt að hugsa til hennar og kannski var hún viljaðan á mér, ég veit það ekki. En ég fann ekki fyrir henni eins og hún sagði þarna hinn.
Þetta er smá skemmtilegt af því að
ég
hef stundum hugsað þetta með sjálf á mig. Það bara hljóti einhver að vera með mér af því ég búin að svo lánsum alltaf.
Já.
En þú veist það bara hljóti að vera, þetta sé bara, ég get ekki bara að gera þetta, þetta er ekki bara ég. Ég hef stundum bara hljóti nú að vera, ég að sé einhver við hliðin á mér stundum að pikka í mig réttum momentum og okkur svona þetta, sko, en náttúrulega ekki búin að svona lengi starfið.
En þú ert ekki búin að ákveða hver stendur hjá þér?
Nei, ég veit það ekki. Kannski amma mig frá Philipsum.
Já.
Það geti verið.
Það geti verið.
En þessi var ljósmóður held ég fyrir vestan.
Vá. Mér erist þetta bara ótrúlegt að heyra þetta. Ég fæ bara gæsa út.
Þetta mjög fallegt.
Upp að eftir öllu bakinu. Einhvern veginn.
En það er örglega einhver alltaf vakiður okkur.
Einmitt.
Ég held það. Við ljóttum að vera framlíking af einhverju æðra bara.
Ég held það.
Tendurnar á okkur og svona.
Já.
Og þetta, já, hugurinn. Akkur að þetta er eitthvað svona lokum einmitt, eitthvað eftirminnilegar sögur eða eitthvað meira svona úr starfi sem að kemur upp í hugan þegar þið farið yfir allt saman. Við getum örglega að spjalla allt bara í heila veikur.
Já, getum við ekki framlengt háttinn? Nei, djók. Sko, Nei, hérna, eftir minnilegasta fæðingin mín, bara í starfinu, er örglega þegar ég fór til Bandaríkjana og tók móti barnabarni þar í heimahúsi.
Vá, það hefur verið eitthvað.
Varstu með leyfi fyrir því?
Já, hjá ljósmóðan í Bandaríkjana og svaf fram í stofu.
Ég skilu.
Já.
Ekki eitthvað svona formlegt ljósmæri leyfi eða eitthvað þannig.
Nei, en Nei. Hérna hún var sko, þetta, hún var ljósmóður, þessi kona, mm-hmm. sem að, sko, síðan hún svolítið vestrænt, sko,
Aldirlega.
Svona hægt að fá ljósmóður heim og svona.
Já.
Og hérna, ég spurði hana þegar ég var hans í sambandi við hana, þegar við ætlaum að reyna þetta, að hérna, hvort hún vildi ekki fá leyfi mitt, og hún sagði, ég get bara ekki ímynda með það, sem einhver kona á Íslandi sem amma bassins, og hún ætla að koma til síðan að taka móti hún ekki ljósmóðir
nákvæmlega
og hérna bara ég svo bara að takk, þetta hefur bara orðið eitthvað smá vesinnörgla
hvað þarf að fara að fiffast í einhverjum pappir
já, svo náttúrulega bara var hún ábyrg fyrir öllu og mér fannst þetta var rosalega eitthvað stert og flott að geta fengið svona mikið stuðning frá einhverju blá ókunnugri konu
já.
Og hérna sem að tók svo alla ábyrð
já.
Alla pappirsvinnu og alla ábyrð og hann fættist bara þarna þessi elska heima í hérna laug inn í Söfnerbyggi. Hún var svo andur frá mér stofu.
Vá, hún einmitt vaknaði ekkert og fór að færi til eitthvað þegar það fór að styttast.
Nei, hún var búin að segja að þú kannski lætur mig vita þegar barnið fætt eða ef þú vilt einhver aðstóð.
Já.
En ég þurfti enga aðstóð en hún var örgla ljósmóður því hún var með ljósmóðtösku og hún var með súrefni allt með sér og þú veist alls svona og hérna, henni fannst þetta bara mjög merkilegt að ég svo liti henni að vita að þegar barni var að fara að koma því að hann langaði þess að vera veistönd og þetta var æði svo hann ábæði bandarískan og íslenskan ríkisborgar rétt drengurinn
Þetta hefur verið ákveðin toppur.
Þetta var alveg toppur.
Já,
hann, dýmd með það. Hann var nú með sex að barnabarnar nýju og tekið mótið hann öllum.
Öllum tíum?
Vá.
Nei, ný, sko, ég á sjö blóðbönd, mm-hmm. ég tekið mótið þeim öllum og svo ég þrjú svona bónus
mm-hmm.
og ég hef tekið mótið tveim þeirra, ég var í útlöndum þar að sá síðasti kom.
Vá.
Síðasta barnið sem ég tók á móti í ferlinu mínu var ömmubarn. Númer 10 og það var fyrir tveim árum og tveggjar í janúar og mér varst að vera rosalega góður endir og farsælu starfi.
Og svo merkilegt að því við erum nú sko makkokurna sem hafa verið bara einar svona saman. Þá tók ég á móti barnabarni 1. janúar, núna.
Núna á þessu ári?
Já.
Já,
og það minn endir verði kannski líka svo. En ein pæling, tóku þið á móti hjá okkur annari?
Já, Gunnar tók á móti mér.
Þetta allt og kvöldlegt.
Já.
Ég bara ágættur lóð. Hve á móti öllum?
Nei.
Fyrsta?
Já.
Vá.
Varstu það kallur? Og Helga Sóley.
Helga Sóley og Helga Sóley. Við vorum að eiga börn svolítið á sama tíma líka.
Já.
En svo hefur verið mjög mikið aðstokkar aðra með bönnin okkar, það mjög skrítið.
Það var líka magna.
Í fæðingunum, svo sett. Já, bara líka, jafnvel fyrir tilviljun.
Algjörlega, alltaf.
Þá er hín á vakt og kemur á aðstofar. Þið eru bara alveg búin að stiða ykkur aðra í gegnum þetta ljósmæri líf.
Voru þið með svona sömu vangaveltur og viðvarandi fæðingar þegar þið gengu gegnum barneigna fæll sjálf? Núna spyrir bara þið eru vinkunur, við erum vinkunur, við erum svo mikið rækta, sko, því vorum ballausar til að byrja með. Bara guð, hvernig fæði ég, hvernig verður þetta, allar þessar spurningar, menna allar ljósmæðarnar hlusta á mig frammi, eitthvað svona. Fylgjast stíft
með. Það held ég ekki.
Nei, voru bara,
ég held að maður bara.
Ég ólíkt og þarf að fæða. Ég held að ég hef ekki pælt meir í því.
Ski meir en það.
Já, ég held að ég sé svolítið það líka. Nema, mér gekk ekki drosa vel með fyrsta batn og en ég sagði sko, en ég ætla að fæða hennar krakka. Ég fer aldrei í keisara.
Nei. Og þú varst með Gunnu hjá þér til að passa
og,
på það.
Já, og hún fættist. Og það var allt í lagi. Hún fór smá hann á vögg og ég var bara fegin.
Já.
Bönni þín voru með svo stór höfuð.
Svolítið.
Já.
40,5 svo stæsti.
Það er rosa stórt.
Vá.
Ég fyrir hinn að leiðina.
Já, Gunnu.
Ég fæði þetta bara sko 8 til 10 11 merkur sko.
Já. Það er svo huguleg.
Ég er ekki það. Það er svo ég tíu mörgur og einn, tveir og búm.
Já. Og þannig að þið eru bara búin að vera já, með koronar á mjög stórum stundum greinlega.
Já.
Það er ótrúlegt. Eru það ekki bara tilvalin lokaður hjá okkur eða erum við að gleyma einhverju nokkuð?
Ég held ekki, viljið þið bæta einhverju við?
Ekki það, ég væri til að sitja bara í allan dag og heyra sögur sko, það er alveg svoleiðis.
Þið getur bara að fengja okkur einhver tíðan í sögustund að ég viljið bara á kaffihúsi eitthvað, nei það var bara gaman stelpur, takk fyrir okkur.
Já, takk fyrir okkur líka, takk fyrir bara að vera góður fyrirmyndir fyrir okkur.
Já, ég komist að því að námið er aðeins breyst.
Já.
Og tímarnir á fæðingar, í fæðingarbransunum.
Klárlega, Það er alltaf gaman að pæla því. Erum við ekki bara góðar?